Құрметті тыңдарман, сіз Азаттығы радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балшан Жеңіс қызы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбымен таныс болыңыз. 1943 жылы алғаш басылған Қазақстан тарихы кітабы биыл қайта басылып шықты. Тарихшылар бұл кітап қазақ тарихының алғашқы және идеологиялық тұрғыдан шектелмеген ғылыми нұсқасы болып табылатындығын айтып отыр. Қазақ ұлттық университетінің тарих факультетінің жетекшісі Талас Омарбеков кітаптың ешбір саясатқа икемделмей шығуы бірінші рет деп отыр.
Бұл кітаптың ең басты құндылығы мына: біздің ұлт азаттық қозғалыстарымыздың тарихы тұңғыш рет шынайы жазылған. Қазақ халқының мына отаршылдыққа қарсы күресі бар ғой. Мында Қазақстан колония деген тарау бар. Соңғы Қазақстан отар ел деп аталады. Осы тарауда мына Сырымдаттың, Исатай Таймановтың, тіптен мынау Кенесары Амангелді Имановқа дейінгі көтерілістер 17 жылмен аяқталады. Алашордаға дейін жетпейді. 17 жылмен аяқталады. Мен осы кезеңдегі ұлт азаттық қозғалыстар бұрын еш уақытта әділетті шынайы ғылыми түрде жазылмаған болатын. Бұл бірінші рет ұлт азаттық қозғалыстардың шынайы объективті жазылуы. Екінші, мына қазақ халқының ертедегі тайпалардан қалай қалыптасқан сақ үйсін дәуірінің белгілері. Сол ғылыми түрде, жүйелі түрде нақты деректермен сомдалған.
Талас Омарбеков тәуелсіздіктен кейінгі жылдарды Қазақстанның мемлекет ретінде құрылу кезеңі деп кейбір ғалымдардың тұжырымдамасына бұл кітапта жазылған деректер қарсы келеді деп түсіндірді.
Қазақ хандығы дәуір бұл ғой. Қазақ халқының мемлекеттілігі, тәуелсіз мемлекеттілігі ретінде сипатталады. Біз қазір тәуелсіздік деп тәуелсіздіктің тарихын 91 жылдан бері айтуға үйреніп алдық қой. Шындығында бұл кітапты оқыған адам біздің қазақта мемлекет болған екен. Бұл қазақтар бұрын анау 18 жылға дейін тәуелсіз болған екен деген қорытындыға келеді. Енді тағы бір назар аударатын жер мына Әбілқайырдың Ресейге қосылу туралы мәселе бар ғой. Соны мысалы подданство деп бағаламайды кітапта. Бұны изговор дейді. Яғни қазақтың азғана билеушілерінің орыс билеушілерімен келісімі дейді. Қазақстанның Ресейге қосылуы деп бағаламайды Әбілқайырдың қол қоюын. Меніңше бұл да ойланатын нәрсе. Біз қазір мына Әбілқайырдың тұлғасына әлі әділетті баға бере алмай отырмыз тарихшылар. Тарихшылардың өздері айтысып отыр. Бұрынғы ғалымдарымыз осындай бір безальтернативный пікір айтады. Ресейге отар болу үшін қойылған келісім емес, бұл тең провал дейді. Орыс билеушілері мен қазақтың билеушілерінің бір тобының өзара тең негізде келісім шарты ретінде қарастырады. Ресейге отар болу ретінде емес. Ал біз мысалы қазір Әбілқайырдың Ресеймен келісім шартын біреуіміз айтамыз, бұл келісім шарт болған жоқ. Біреулер айтады, бұл Әбілқайыр сатқын, опасыз келісім шарт жасады деп. Осындай біз сондай бір жақты бағалап жүрміз мәселені. Бұл кітаптың үйренетін тұстары өте көп.
Тарихшылардың айтуы бойынша 19-шы ғасырда және 20-шы ғасырдың басында қазақтың зиялылары бірнеше рет ғылыми тұрғыдан Қазақстан тарихын жазуға әрекет жасаған. Олар Шоқан Уәлиханов, Мұхамеджан Тынышбаев, Халел Досмұхамбетов және тағы басқалар. Шоқан Уәлиханов өзінің ой қалған көп істерін аяқтай алмай өмірден өте жас кезінде өтті. Ал Тынышбаев пен Досмұхамбетов болса, басқа алашордалықтар секілді ұлтшылдар ретінде қатал жазаға тартылды. Осылайша 1940 жылдарға дейін Қазақстанда ғылыми сипатталған өз тарихы әлі де болмады. 1941 жылы екінші дүниежүзілік соғыс басталған кезде Алматыға сол уақыттағы тарих ғылымдарының барлық дерлік көрнекі өкілдері көшіп келді. Панкратова, Баевский, Бенедиктов, Бернштам, Вяткин, Греков, Зутис, Дружинин, Пучкин, Покровский, Тимофеев, Фукс, Якунин және тағы басқалар. Әсіресе академик Панкратова Анна Михайловна қазақ тарихын қалпына келтіруде көп еңбек сіңірді. Ол тарих ғылымдарының докторы Ермұхан Бекмахановтың ғылыми жетекшісі болған және 1940 жылдардың соңына қарай Бекмаханов репрессияға ұшыраған кезде оны қорғаған. Кейін 1952 жылы Панкратованың өзінің бұрынғы тыңдаушысы Хрущевтің алдына баруының және КСРО бас прокурорына хаттар жазуының, сондай ақ сол кездегі саяси өзгерістерге байланысты Ермахан Бекмаханов Колма лагерінен еркіндікке шығарылады. Ал сол 1941 жылдары жас Бекмаханов москвалық және ленинградтық ғалымдардан, сондай ақ қазақ тарихшылар мен жазушыларынан Қазақстанның алғашқы ғылыми тарихын жазу үшін жұмыс тобын құруға көндірген. Бұл жұмыс тобына қазақтар тарапынан Бекмахановтан басқа Әлкей Марғұлан, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов сондай-ақ Исмаилов пен Кенжебаевтар кірген. Екі жылдық еңбек табыспен аяқталды, дейді Ермұхан Бекмахановтың сайыбы Халима Бекмаханова.
68 лет, как вышла эта книга?
Бұл кітаптың шыққанына 68 жыл болды. Мен қазір 87 жастамын. Бұл кітапты жазған авторлардың барлығын мен көрдім. Ермұхан Бекмұханұлының өзін бағалаған ленинградтық ғалымдарға алғысы шексіз еді. Өмірінің соңына дейін олармен достық қарым-қатынаста болды. СССР тарихи оқулықтарының авторы Анна Михайловна Панкратованың өзі қаншама жақсылық жасады. Қарапайым, әділетті адам болатын және Қазақстанды қатты жақсы көретін. Оның қазақ аспиранттары мен докторанттары болды. Ермұханның басына күн туғанда көп көмектесті. ЦК қызметкерлеріне 25 жастағы жас жігіттің атына өтініш білдіруге болмайды. Ермұханды ұстағанда мен соттан келіп Ермұханның достарына бардым. Олар Анна Михайловнаға бар деді. Бас прокуратураға арыз жаздым. Бұл саясат емес, ғылым дедім. Әйтеуір қолдан келгеннің барлығын жасадым, сөйтіп арызымды тексеруге Анна Михайловнаға алып келгенімде ол тіптен қорыққан жоқ. Керісінше, мына уақытта маған кел деп кездесетін уақытымызды белгіледік. Мен оған арызымды тексертіп алдым. Ермұхан Бекмұханов халық жауы емес, ол ғылыммен айналысатын адам деп жаздық. Ал Михаил Вяткиннің Қазақстанға реніші болса да, 41 жылы Қазақстан тарихы очеркін жазып шықты. Мен Вяткиннің еңбегін көрген адаммын, өйткені ол қазақ тарихын жақсы білетін. Оның аспиранттарының бірі Ермұханның қызы Неля. Пугачевтің Қазақстанға істегені туралы диссертация қорғап шықты. Кучкин деген тарихшы да көп еңбек сіңірді. Ол қазақ ауылдары туралы жазды. Ермұхан қамаудан шыға салысымен ең бірінші Латвия институтының директоры Зутиске хабарласып, мен енді еркінмін деген қуанышын жеткізді. Ол кісі Ермұханға білім ғана беріп қойған жоқ, қамқорлығын да көрсетіп жүрді. Ақшадан қысылғанда қаражат, тамақтан қысылғанда азық-түлікпен көмектесіп отырды.
Деп айтты Халима Бекмаханова. Мен Ермұханнан 10 жасқа кіші едім, сондықтан да ғалымдардың әңгімесіне араласып кетпейтінмін деп еске алды сұхбаттасымыз. Ол Қазақстан тарихының қалай жазылғанын есіне түсірді.
Это были настоящие ученые.
Олар нағыз ғалымдар болатын, сондықтан да олар Қазақстан тарихының ғылыми негізін жазды. Олардың жазбасын оқысаңыздар, мұны әлі де зерттеу керек. Архивтерге үңілетін дүние әлі көп деп жазады. Олар біздің жазғанымызбен ғана болады деп айтқан жоқ. Тактикалық тұрғыда өте орынды жазылған. Олар бұл кітапты 1.5 жыл жазды. Ғалымдар тобы 41 жылдың аяғында келіп, 43 жылы қайтқан кезде Ермұхан міне сендердің еңбектерің деп кітапты олардың қолдарына табыстады. Сол кездегі сияқты идеологиялық кезде мынандай кітап жазып шығаруына қарағанда оларды шынымен де энтузиастар деп айтуға болады.
Деді Халима Бекмаханова. Бұл КСРО ұлттық республикаларының ішіндегі алғашқы ғылыми тұрғыдан сипатталған тарих болды. Жаңа тарихи басылым Сталин сыйлығына ұсынылады. Бірақ ондағы идеологиялық дау-дамайларға бола тоқтатылып қалады. Онда қазақтардың ұлт азаттық күресі толық сипатталған, әсіресе кенесары қозғалысы. Бұл тарауды Бекмаханов жазған. Кейіннен бұл тарау оның жеке докторлық диссертациясы және 19-шы ғасырдың 20-40 жылдары Қазақстан кітабы ретінде ұсынылады. 1941 жылы ККП ОК атынан басталған соғысқа байланысты халыққа үндеуі кенесары қозғалысының патриоттық рухын көтерген. Алайда фашизмді жеңгеннен кейін кенесары қозғалысының ресми бағасы өзгереді. Ол енді ұлттық азаттық қозғалыс емес, буржуазиялық ұлттық қозғалысқа айналады. Кене ханның бастауымен болған күресті зерттеген тарихшыларға да қатынас өзгереді. Осы себепті де 1940 жылдардың аяғына қарай Бекмаханов пен оның досы және қызметтесі кенесарыны зерттеуші Елтоқ Ділмұхамедов репрессияға ұшырайды. 1943 жылы басылып шығарылған Қазақстан тарихынан бір цитатаны келтірсек, 63 бетте жаңа материалдардың негізінде 18 ғасырдың 30 жылдарындағы оқиғалар, яғни Абылай Әбілхайыр ханның Ресей империясының бодандығына формалды түрде өтуі қазақ төрелері мен патша үкіметінің келісімі ғана болды. Ол қазақ халқының ерікті бодандығы болған жоқ делінген. Әрине, кітаптың мұндай жерлері Қазақстан мен Ресейдің ерікті қосылуы туралы ары қарайғы идеологияға сай келмейтін. Тап осы идеологиялық өзгерістердің салдарынан екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін тарихтың екінші басылымы 1949 жылы шығарылды. Ал Ермұхан Бекмаханов қоғын сүргінге ұшырады. Бірақ Қазақстан тарихының 2011 жылғы басылымы алғашқы сол уақыттағы тарих ғылымдары мен зиялы қауымның көрнекті өкілдерінің Қазақстан тарихына деген бастапқы көзқарасын сөзбе-сөз ұстанат, деп мәлімдеді тарихшылар. Тарих ғылымдарының докторы профессор Бейімбет Ермұханов Қазақстан тарихы әлі де зерттеуді қажет етеді дегенді айтты.
Иногда открытая клевета на наше прошлое становится...
Тарихқа ашық жала мен өтірік дүниелерді қосу сәнге айналып бара жатқан кезде 43-ші жылдың өзінде шындықты жазған ғалымдар болған. Қай заманда болмасын, билік ғалымдарды өздерінің қолшоқпар етіп алғылар келген. Қазақстан тарихшыларының арасында білімі төмен тарихшылар көп. Шын тарихшы деген атқа лайықтылар сырттай оқып, кандидаттыққа да іліне алмайды. Сондай тарихшы сымақтар Ермұхан Бекмахановтың нағыз профессионалды тарихшы болғанын көре алмайды. Қазақстан Совет Социалистік Республикасы кезеңінен бастап тарих ғылымы үзбей дамыса, біздің тарих ғылымымыз қазіргіден қарағанда жоғарырақ деңгейде болар еді. Бір кездері қазақтың фольклоры мүлдем зерттелмей кеткен, себебі олар қорқты. Өйткені едігені батырлар жырлары мен дастандарды жаппай сынады. Сөйтіп қазақ ұлтына тән тарихи сананы кесіп бастады. Бізде жазба тарих жоқ, бізде ауызша халықтық шығармалар бар. Олар ертегілер, аңыз әңгімелер мен мысалдар. Ғылымда фольклор тарих ғылымына жатпайды дейді. Бірақ олар белгілі бір болған уақиға негізінде туған. Ал совет кезінде жарыққа шыққан Қазақстан тарихы кітабы Қазақ Совет Социалистік Республикасының алғашқы жинақ еңбегі болды. Оған дейін профессор Вяткиннің 41-ші жылы шыққан шағын кітабы болған. Бұған дейін 1870-ші жылдарға дейінгі Қазақ Совет Социалистік Республикасының тарихы болды. Оны ұлы тарихшы ғалым Асфендияров жазды.
Деді Бейімбет Ермұханов. Тарихшы ғалым Қазақстан тарихы кітабында да тарихи қате бар дегенді айтты.
Например, нет ни слова осуждающую шовинистскую российскую позицию Левшина.
Мысалы, Левшин Ресей шовинизмі мен нәсілшілдік бағытын ұстанған. Біздің халқымыз туралы ешбір жақсы сөз айтпаған. Ол бізге қорқақ, ақмақ халық ретінде қараған. Сонда академик Ратов, жоқ бұл халықтың жақсы жақтары да бар, олар ержүрек халық деген. Бұл кітапта неге Әбілқайыр хан сынға алынады? Себебі Левшиннің көзқарасы сондай. Бірақ Әбілқайыр ханның артықшылықтары көп болған. Патша үкіметі кезінде де, советтік кезеңде де қазақтар арасында жағымпаздық, жалпақ шешейлік белең алды. Сондықтан мен жинақ кітаптарға күмәнмен қараймын. Мысалы, Қазақстан тарих кітабында үш қазақстандық тарихшы ғана жұмыс істеген. Бекмаханов, Марғұлан және Покровский. Ал қалғандарының барлығы СССР тарих ғылымы академиясының ғалымдары. Олардың ішінде Қазақстанмен айналысқан тек екі адам бар. Олар Вяткин мен Бернштам. Қалғандары үлкен ғалымдар болғанымен өз салаларында ғана білікті болды. Бірақ олардың Қазақстан тарихының негізі қалануына қосқан үлестерін жоққа шығаруға болмайды. Тек Левшин ғана емес, Аристов та қазақ халқының этникалық шығу тегі туралы қате дерек берген. Мен бұны жазғаныма 15 жыл болды. Бірақ ол көп дүниелерді зерттегенінде айта кеткен жөн. Қазіргі профессор академиктер оның тырнағына да татмайды. Бұл кітап алғашқы кітап болғандықтан онда қате міндетті түрде болады. Сондықтан бұған объективті қарау керек. Бұл Қазақстан тарихын зерттеймін дегендерге жақсы жол сілтеу үшін негізгі кітап бола алады. Мен бұл кітаптың қайта басылып шыққанына қуаныштымын. Бірақ бұл кітапты қазақ тіліне аударғанда мұқият болу керек.
Деді Бейімбет Ермұханов. Біз 1943 жылғы Қазақстан тарихының жаңа басылымы Қазақстанның өз тарихы үшін ұлттық мақтаныштың артуына сондай ақ барлық азаматтардың туған жерінің тарихын білуіне себебін тигізеді деп үміттенеміз, деді Болатхан Тайжан, қорының президенті Мұхтар Тайжан. Қайта басып шығаруға бір жыл арналды. Редакторы Ирина Дмитриева кітаптың 670 бетін қайта теріп шықты дейді. Оның сөзінше, Алматы қаласының бірде-бір кітапханасында бұл басылым толық сақталмаған. Кітапты қазіргі уақытта оқи алатындай түрге келтіру үшін аз тер төгілген жоқ. Себебі ол 70 жыл уақыт ішінде орыс тілінің ережелері де көптеген сөздер мен атаулардың жазылуы да өзгерген деп айтты мамандар. Ұйымдастырушылардың сөзінше, кітап барлық облыстық және жоғары оқу орындарының кітапханаларына тегін жіберілетін болады. Бұл кітапты кітап қалашығы, Меломан, Академ кітап, Алматы кітап, Гулянда, Букмарк, сондай-ақ Каспресс және Мирпресс баспа өнімдері желілерінде сатып алуға болады. Дүкендердегі соңғы бағасын дүкендердің өздері анықтайтын болады. Бірақ бұл жалды түрде бағасы 4500-4700 теңге көлемінде болады деп отыр Мұхтар Тайжан. Тікелей Болатхан Тайжан қорынан бұл кітапты 3000 теңгеге сатып алуға болады. Бұл кітаптың сатылымынан түскен ақша 2012 жылы осы кітаптың қазақ тіліндегі басылымын шығаруға жұмсалатын болады деп айтты Мұхтар Тайжан. Ардақ тағайын, сіз Азаттық радиосын тыңдадыңыз. Бүгінгі хабарымызда сіз Болатхан Тайжан қорының Қазақстан тарихы кітабын қайда басып шығаруы турасында хабар тыңдадыңыз. Хабарды Балжан Шеңіс қызы жүргізді. Бүгінгі бағдарламамыз осымен тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.